починаємо темою того, як ми втрачали Крим. Саме так називається стаття Оксани Коваленко, нашої колежанки з інтернет-видання «Українська правда». Доброго дня, Оксано.
Доброго дня.
Отже, як ми втрачали Крим, для тих, хто не читав статтю, давай коротко, напевно, розкажемо, що там під капотом. Про що цей матеріал?
Матеріал – це… Ну, тут є декілька аспектів. Перший аспект, на який я пішла багато часу, це просто хронологія для людей, і щоб вони згадали, як це відбувалося від початку і до виходу останнього нашого військового звідти. День за днем основні події з фото і з відео.
І це ти збирала фактично з новин. Я от зараз, власне, якраз відкрила сторінку з хронологією. Вона побудована як таке слайд-шоу з заголовками і фотками, власне, найперших новин, включно з першим дзвіночком, якого ніхто не помітив, як ти говориш у статті.
Ну, це правда. Його через події на Майдані його майже ніхто не помітив. Це насправді було ще на початку лютого, коли пішли перші заяви в парламенті Криму. Так, реакція була невеличка, відреагував депутат, потім нібито СБУ почало розслідування, але це розслідування було передано в Крим. Тобто було зрозуміло, що ніхто цим не займається, жодних розслідувань не відбувається. І, ну, можемо сказати, що цю подію проігнорували. От, ми знаємо, що тоді СБУ очолював Якименко, який потім утік, і в мене в статті написано, яким чином він утікав до Криму. Теж такий маленький цікавий момент.
До нього, мені здається, от про нього зараз, напевно, можливо, хтось взагалі пригадає вперше, тому що от такі речі, вони випадають, тому що от ми тоді жили всі Майданом, жили загибелями, і, в принципі, все так настільки колотилося, що такі тонкі моменти, вони просто випускалися. От із новинного поля, із нашого якогось пам'ятневого поля випускалися.
Ну, саме я, так, для мене так само цей момент, це ще лютий, початок лютого, це було теж відкриттям, бо я пам'ятаю Майдан, я пам'ятаю 20 число, 18-20. І всі ці події, вони просто забили те, що відбувалося до цього. І коли несподівано раптом починаються події на Майдані, одразу ти не можеш прослідкувати, звідки воно йде. Ну і от коли я готувала матеріал, я все ж таки так прослідкувала і знайшла, звідки воно пішло. До того ж, я знайшла, теж згадала, про відеоролики. Я знаю, що було багато бікбордів по всьому Криму, де було розвішено, ну, така інформація проти Майдану, поборемо Майдан і так далі. Тобто, так само, до речі, така пропаганда йшла і поміж військових, які були не тільки в Криму, але по всій Україні. Ну, тобто, це була така пропаганда на державному рівні антимайданівська. І, звичайно, що люди в Криму, вони дуже злякалися перемоги Майдану, і вони підтримали цей рух.
Якщо продовжити ось такий вступ у тему, як ми втрачали Крим, зокрема, в твою роботу з хронологією, яка відкриває цю статтю, і справді дуже добре допомагає освіжити пам'ять, бо про купу речей вже й не пам'ятаєш. Ось для тебе, як для авторки цієї хронології, зокрема, збираючи тези і дати, і заголовки для хронології, що стало найбільшою несподіванкою? Якоїсь речі, якась річ, про яку ти забула, чи якась річ, про яку ти не знала? Коли ти раптом хлоп,
це був початок, бо далі все, я все пам'ятаю, оскільки після Майдану я переключилася і займалась Кримом, тому все інше я пам'ятаю дуже добре. Але от несподіванкою для мене став початок. Хронологія, це вона ще дуже важлива в цьому тексті. Чому? Бо далі я розмовляю з ключовими персонами, які в той момент приймали рішення або відігравали важливу роль. Тобто це голова, на той момент він ще не був головою на початок, але потім він став головою СБУ. Це начальник військово-морського флоту, він теж не одразу стала вже після зради, це Сергій Гайдук. Це представник розвідки, бо я, чесно, я хотіла поговорити з людиною, яка очолювала розвідку на той момент і шукала його, але я так розумію, що він не погодився розмовляти, тому зі мною розмовляв представник розвідки Вадим Скібіцький. Але йому, мені було важливо, взагалі в цьому матеріалі, мені було важливо знайти відповідь на питання, чи можна було щось зробити, щоб не втратити Крим? Що, в принципі, робили для того, щоб не втратити? І чи були повідомлення, коли ця влада нинішня отримала інформацію і зрозуміла, що у нас намагаються відтяпати півострів? І взагалі, ну, так, це було відомо вже давно, що коли Наливайченко прийшов в СБУ, там спалювали документи. І для мене теж було важливо, чи залишилась тоді, чи хтось передавав йому інформацію про те, що відбувається, чи взагалі ця інформація передавалась. Ну, якось так.
Тобто, з ким ти записувала ці спогади, щоб детальніше розібратися з цими деталями?
Ну, от, з ким я записувала? Це якраз Наливайченко, це Віктор Муженко, це заступник начальника, на той момент заступник начальника Генерального штабу, які дуже цікаві подробиці розповів. Для мене оце було, скажімо, найцікавішою деталлю, скажімо, таким відкриттям. Валентин Наливайченко, Скібідько я назвала, і я побудувала матеріал так, що наприкінці в мене залишається інтерв'ю з Олександром Турчиновим. На той момент це була ключова особа. Він був головою Верховної Ради, а так само він був виконуючим обов'язки президента. Тобто це була ключова
фактично,
особа.
Фактично виконуючий обов'язки головнокомандувача.
Головнокомандувача, так. І він приймав всі рішення. Тобто він був остання інстанція, найвища інстанція, яка приймає рішення. Тому саме з ним ми побудували розмову, якраз це було інтерв'ю, я в форматі інтерв'ю його і поставила. Але єдине, що так вийшло, що нам не вдалося зустрітися особисто, тому ми там намагались, переносили, але все ж таки він відмовився від особистого інтерв'ю. Інтерв'ю було в письмовому вигляді, і мені вдалося задати кілька додаткових запитань. Скажімо так. Ну, тобто, це не все. І я впевнена, що, звичайно, є різниця, дуже велика різниця між особистим інтерв'ю, коли ти спілкуєшся, ти можеш перебити людину, задати питання. А інше питання, інший варіант розмови – це коли письмово, коли в людини є час, коли вона може продумати свою відповідь. Ну, зрозуміло. Хронологія дуже допомагає саме, коли ви читаєте цей матеріал. Чому? Бо ви можете порівняти, пригадати, ви можете порівняти розповіді людей, бо є декілька речей, які не збігаються.
Ну, тобто... Наприклад, це, до речі, теж цікаво подивитися, де свідчення не відповідають один одному.
Найцікавіше розкрию. Заступник начальника Генерального штабу Віктор Муженко розповів, що в Генеральному штабі готували операцію. Бо для мене було важливо, чи щось ми робили взагалі, чи щось намагались. В Генеральному штабі вони готували операцію, яка... Можливо, могла би не дозволити росіянам провести референдум на всьому півострові. Ніхто не знає, чим би все закінчилося. Це правда. Ну, могла не дозволити провести референдум, а може і перші смерті були. Ми не можемо прогнозувати, але принаймні така операція була. Вона була підписана за свідченнями. Я спеціально використовую слово «свідчення», бо це свідчення очевидців, скажімо, свідчення перших осіб. За свідченням Муженка, ці розпорядження були підписані тодішнім начальником Генерального штабу, а потім начальник Генштабу з міністром оборони на той момент Тенюхом, вони пішли на засідання РНБО, і повернувшись, вони сказали, щоб операція зупинилася. А вони вже почали цю операцію організовувати, вони якраз сиділи там, планували. І на моє питання, чим ви можете це підтвердити, він сказав, що є розпорядження, воно підписано, воно досі у ТЕЦі, і він показав мені на ту теку, в якій воно зберігається. Тобто він каже, що вони є.
Але самого розпорядження не показав Оксана?
Ну, воно під грифом таємно, його не можна показувати. І він про це мені теж сказав. Коли я питала про це Олександра Турчинова, він сказав, що йому про таку операцію не повідомляли. Тому питання. Або Куцин не повідомляв, хоча я не знаю, я не впевнена з Куциним, мені не вдалося поспілкуватися, але або він не повідомив, або Турчинов не каже правду. Ну, я не знаю, я не можу сказати, на якому саме етапі вони вирішили зупинити цю операцію? Хто саме прийняв це рішення?
Так, власне, вони вирішили це хто?
Ні, ну, вони вирішили, знаю, тобто, якщо це обговорювалося в публічному режимі навіть закритого засідання Ради національної безпеки, власне, велися протоколи. Коли-небудь, можливо,
ну, тобто воно або
ми дізнаємося, але воно могло не обговорюватися, або могло обговорюватися в кулуарному форматі.
Тобто треба питати в Куцина, чи доповідав він. Я ж кажу, що мені не вдалося його знайти, на жаль, але я сподіваюся, що може потім якось можна буде дізнатись про це. Це один момент. Інший момент було цікаво, там Олександр Турчинов розповідав про операцію, яку планували на Донузлаві. Зараз я точно... Я просто, да, чесно, матеріал дуже великий, і я його готувала протягом місяця.
Його варто погортати і нагадувати собі, напевно, теж якісь окремі цифри
так,
та імена.
Ну, просто я пам'ятаю, я просто не можу точно згадати, як саме ця операція, що планувалося, але він думав висадитися в Донузлаві. І він тоді назвав... 6 число і день, коли підірвали кораблі, але насправді кораблі підірвали раніше. От, ну, коротше, не співпали просто дати. Це, можливо, там просто багато кораблів підривали, можливо, просто він мав на увазі інший. У мене не було можливості перепитати. Ну, тобто, тоді б ми дізнались. І, в принципі, цікаво читати свідчення, наприклад, з розвідкою ми спілкувались. Проте головне питання було, чи повідомляли про те, що щось в Криму відбувається. Вони кажуть, що вони завжди повідомляли. Я кажу, немає, Янукович утік, нікого немає. Кому саме ви повідомляли? Він каже, що вони повідомляють завжди, якщо немає міністра, є людина, яка виконує обов'язки, є людина, яка отримує цю інформацію. Тобто розвідка божиться, що всю інформацію про захоплення вони передавали. Про пересування техніки, пересування почалося від початку, ну там теж. Це що стосується розвідки, тобто це було ключове таке питання.
Ну, ось є, власне, цитата, так? Навіть якщо і була інформація про те, що у будівлі висуваються російські військові, не було кому їх захищати, говорить один із героїв статті, так? Про те, що підрозділи МВС та СБУ в більшості перейшли на бік ворога.
Так, це вже здебільшого говорив про це Наливайченко.
І ось це зі Скібіцького теж цитата,
теж. Так. Але якраз з Наливайченком ми нам намагались зрозуміти, по-перше, як я дізналася, що вони з Аваковим були в Криму, коли все починалося, але в них було інше завдання, вони шукали Януковича. І вони помітили, Наливайченко каже, що вони помітили першу колону техніки російської. І на моє питання, ви щось зробили з цього? Він сказав, що Аваков мав повідомити про це Турчинова.
Взагалі це якийсь сюрреалізм. От ви знаєте, от просто
але про процедури.
Так, але Наливайченко тоді він звернув увагу, що тоді він їхав ще не як голова СБУ, а як депутат. Тобто в Криму він був ще як депутат, а потім вже за кілька днів він вже став головою СБУ. Але так, це виглядає дивно, бо вони шукають Януковича, вони бачать російські колони.
І вважають, якщо я не голова СБУ, то певно, в принципі, реагувати особливо, ну як, ну сказати.
Ну, подумаєш, колона техніки.
Це...
Ну, Росія, в принципі, мала право пересувати, російський Чорноморський флот мав право пересуватись, але він про це мав інформувати.
Але ж колона техніки на тротуарі, це, напевно, не флот їде по дорозі? Чи вони мають право машини переміщувати?
Вони, можливо, там не стояли на тротуарі, я не знаю, де вони саме стояли, але вони кажуть, що так, вони їх бачили, там цю техніку вони бачили.
Просто коли вже пішов рух, звичайно, ми всі розуміємо, що там знаходилися, або могли теоретично знаходитися зброя і техніка, і військові, ну, отже, в нас там все такі чинні угоди стосовно розташування, да, Чорноморського флоту. Але мені видається, що просто оскільки ти є державним діячем, от не хотілося б нікого звинувачувати, але треба пильнішим до цього дослухатися і додивлятися, тим більше, коли така історія в країні відбувається. Так. Це ж дуже важливо. І, Оксана, я хотіла би поговорити, чи хто-небудь з фігурантів, власне, з ваших співрозмовників, от намагався розібратися в цій анатомії зради, намагався проговорити тему стосовно того, як працювала тоді наша служба безпеки, як працювала тоді власне, розвідка. Наскільки багато людей були задіяні в цих процесах, про котрих вони от зараз згадують. І я розумію, що це не тема вашого ретроспективного дослідження, але, можливо, вони просто згадували про це.
Ми насправді говорили і багато з Гайдуком також, бо він був в Криму, і він, це начальник на той момент, ну, не на той момент, а вже після зради Березовського він став начальником Генерального штабу. Ми багато говорили з ним про це, що було перед цим. І один з моментів, що, по-перше, в самому Чорноморському флоті були зміни дуже... Ну, тобто, начальника військово-морського флоту в дні Майдану, в ці найтрагічніші, 18-го, Ільїна, його відправили сюди, в Київ, начальником Генштаба, бо він єдиний, хто погодився застосовувати війська проти Майдану. Він поїхав, там залишився виконуючий обов'язки, який потім зрадив. На його місця призначили Березовського, який не хотів, щоб його призначали. Він там дуже відмахувався, але Тенюх все ж таки його призначив. І потім наступного дня він зраджує. Ну, тобто такий вакуум тут, ну, саме в Криму по військах. Далі, що стосується там розвідки, так, розвідка каже, що вони передавали інформацію, але все ж таки в нас є питання, кому саме. Що стосується військових там саме в Криму, не військових, а СБУ і підпорядкованих Міністерством внутрішніх справ. СБУ зрадило, як Наливайченко каже, СБУ зрадило майже все. Ми знаємо, що там дуже багато було і російських, ну, тобто, Якименко про це давно, ну, не Якименко, а вже Наливайченко давно говорив про те, що там багато. Теж були і люди з Росії, там ФСБ чи хто. От, тобто, є зрадники там, і є зрадники, повернувся Беркут, який стояв на Майдані, вони теж не підтримують нинішню владу, ну, тобто, зрадників виявилось дуже багато, і вакуум виявився саме в Криму. І вони не могли, ну, як Наливайченко каже, вони не могли нічого задіяти, і якраз цитата, яку навели про те, що не змогли навіть взяти під контроль будівлі і протистояти. Бо так, там були ВВшники, які тримали цю будівлю, але, ну, їх недостатньо, і це не ті сили.
А з міліцією теж відчувався вакуум? Бо ми зараз говоримо про вакуум в колі військових і так далі, але чи в органах, правоохоронних органах в МВС, яка працювала в Криму, також були ті, хто міг щось зробити? Звідки ця неспроможність? Це зрада чи брак кадрів, я не знаю.
Ну, мені важко судити, бо ми не могли поговорити з Аваковим про це, бо це був вже занадто великий матеріал. Думаю, що наступного разу ми про це поговоримо. Але я знаю, що звідти вийшла одна з рот внутрішніх, ну, ВВшників, скажімо так, з своїм керівником, вони вийшли на материкову частину, вони не зрадили. А я так розумію, що їх просто було недостатньо для того, щоб вживати якихось заходів, скажімо так. Тобто тут змішано і зрада, і неспроможність, і те, що цей вакуум влади. Тобто тут просто Росія скористалася великою кількістю співпадінь трагічних.
І якщо підсумувати все те, про що ви говорили з героями цієї статті, так, то чи повертаються вони думками до тих подій, чи ставлять собі запитання, чи можна було це все зупинити?
Ну, це я їх питала. Угу. Я не знаю, чи повертаються вони, але це я питала їх. Наливайченко і Турчинов кажуть, що не можна було. Гайдук каже, що насправді так, було втрачено час, і що треба було починати вирішувати раніше і політичним шляхом. Ну, тобто він наводив приклад, як ці питання вирішували під час Мішкова і раніше. Ну, тобто, які питання в Криму періодично вони виникали, і раніше якось вдавалося їх вирішити.
І якщо політичним шляхом, то з ким треба було би говорити би на початку 2014 року?
Ну, мені важко сказати. Ну, тоді говорили не з Путіним, тоді і не з Росією, а говорили з людьми, які в Криму. Але насправді багато хто говорить, що планування операції відбувалося раніше. І чому? Це, до речі, цікаво. Оскільки Чорноморський російський флот, він же до Харківських угод, він мав піти в 17-му році. До того моменту їм за угодами заборонялося оновлювати свої війська, тобто там підводні човни, кораблі і все решта. Вони там стояли, їм було років по 30-40, і Росія не мала права їх оновити. Тобто їхній Чорноморський флот з часом ставав хламом. Їм це не подобалось. І вони хотіли, щоб... Я думаю, що вони... Ну, не тільки я думаю, тобто... Про що говорять, що вони хотіли таким, це була можливість оновити флот, залишитись попри Харківські угоди. Тобто вони залишаються в Криму вони оновлюють флот. Ну і взагалі вони, в принципі, зараз використовують Крим як військово-морську базу.
Я от теж просто згадую зараз розмову з Олександрою Дворецькою, яка якраз говорила про те, наскільки було важливо кримчанам тоді відчувати єдність з усією Україною. Наскільки чекали люди, що, в принципі, туди приїдуть кияни, коли це все тільки починалося. Львів'яни, житомиряни, вінничани. Але було дуже мало людей, і потім почалися, власне, затримання людей. І сама Олександра говорить, знаєш, от в умовах того, що невідомо, де опинялися мої побратими і посестри. Тобто я вирішила звідти їхати, тому що просто було абсолютно незрозуміло, де ми можемо опинитися. Якщо, припустимо, в Києві вмикалася адвокатська спільнота, Євромайдан СОС, власне, і
адвокати,
починали, так. В принципі, кілька груп адвокатів працювало миттєво на те, щоб витягувати людей, навіть в умовах, да, узурпації влади, навіть в умовах того, що все було дуже важко, але навіть державна система, ну, працювала і, власне, намагалися тримати чогось, там такого не було. І досі є такий момент, мені здається, і серед військових, котрі не зрадили, і серед правозахисників і активістів, котрі намагалися опиратися, оцей момент не те, що образи, а нерозуміння того, чому от вся країна не включилася. От, Оксана, дається ретроспектива відповідь на це питання? Ми дійсно були всі розгублені, і оці канали інформації нашої, вони були перекриті, ну, тим, що відбувалося в центрі. Чи тут якісь інші чинники працювали?
Ну, я би не сказала, що забули, бо я знаю, що багато людей намагались допомагати військовим, і, в принципі, після мого початку спілкування з військовими я почала допомагати їм, і дуже багато людей надсилали гроші. Тобто я не можу сказати, що, ну, там вони переключились на якісь інші речі, вони намагались включитися. Хтось їхав, і ми знаємо про затримання, багато затримань. Але більше того, для того, щоб описати ситуацію, яка була в Криму, я хочу нагадати, що там відбулася історія з представником, здається, ОБСЄ чи ООН, з представником ООН, якого просто прийшли до нього озброєні люди і сказали вимітатись. Ну, тобто, вони таким чином, це є в хронології, до речі, він мав моніторити ситуацію в Криму, дивитися, що відбувається, вони просто сказали йому їхати. Я не можу точно згадати, це вже було на початку березня, здається, чи всередині березня. От, але, ну, тобто, якщо так діють з представниками генерального секретаря ООН, то що можна говорити про звичайних людей, яких дійсно просто вихоплювали, вони зникали, і коли я робила цю хронологію, був якийсь момент, коли просто ти кожного дня той зник, той зник, той зник, того там захопили, ще щось. Ну, то просто вони зробили такий тотальний, як це, тотальні репресії, і в Києві дійсно легше, бо дуже багато людей, і все ж таки його не можна так було закрити, а Крим перекрили два перешійки, все. Як по-іншому потрапити?
Чи можна сказати, що Євромайдан у Києві став каталізатором для ситуації, для початку анексії Криму?
Я думаю, що можна сказати, що Росія цим дуже скористалася.
Як саме? Тобто йдеться про якесь педалювання суспільної думки? Ну, тобто, як можна скористатися Євромайданом у цьому контексті?
Ну, я не знаю, чи було це спільно з Януковичем, наприклад, але дуже важливо було те, що людей залякували. Так само, як і на Донбасі, залякували правим сектором, залякували націоналісти, бандерівці. Ну, тобто, подавали викривлену інформацію. І якщо, наприклад, люди з Західної України, вони були на Майдані, тому і вони поверталися і розповідали, і тому там всім цим, всій цій пропаганді ніхто не вірив, в Києві пропаганді ніхто не вірив, бо всі бачили.
О, це теж є моменти, до речі. Ну, коли ти починаєш гортати і думати навіть сторінки Фейсбуку в того часу, то ти бачиш різні конспіративні змови, так, як це в нас дуже популярно.
Так, але у нас все одно це відбувається тут на очах, і кияни все ж таки здебільшого підтримали Майдан. А людей з Криму, з Донбасу було менше, вони були, але їх було менше. І тому не було кому доносити насправді правду, що відбувалося там. Але треба сказати, що проукраїнських сил в Криму було теж достатньо. Їх було багато, вони намагалися організовувати мітинги. Давайте згадаємо 26 число, коли вийшли під Верховну Раду Криму, вийшли кримські татари і проукраїнські сили. Їх було багато, їх було більше, ніж проросійських тоді.
Оксана, а от ви згадували стосовно того, що коли був Майдан в Києві і в інших містах України, я хочу тут нагадати, що в Донецьку він так само був.
Так.
І не треба про це забувати. Але ви сказали, що от в Криму в той час ж з'явилися пропагандистські плакати, пропаганда так, стосовно того, наскільки це небезпечно для звичайного кримчанина або кримчанки. Почнуть задавлювати знову хунта, знову Бандера, знову нацизм.
І ролики.
Звідки? Тобто показували. Це вже зрозуміло, що це Колєсніков, Царьов, я умовно хочу прив'язати це до умовно наших міксованих політиків, чи це Віктор Медведчук, чи це, можливо, в принципі, от конкретно російський вплив, конкретно російська пропаганда?
Добре, що ви згадали, бо нещодавно я бачила інтерв'ю Колісніченка. Вадим Колісніченко, він був депутатом Верховної Ради від партії регіонів. І він тепер живе в Криму, отримав російське громадянство, викладає там в якомусь університеті щось.
Оце, напевно, Альона Луньової каналу СТБ.
Так, дуже цікавий матеріал вони тоді зробили. І він їй чесно зізнавався, що він був серед організаторів всіх цих подій, і він розповідав, чому вони переносили референдум. Бо якщо ми згадаємо, псевдореферендум переносили і декілька разів. Спочатку він мав бути в травні, потім його перенесли на 30 березня, потім на 16. І він якраз тепер, він пояснював це тим, що вони бачили, що тут, в Києві, влада стабілізується, і тому вони переносили для того, щоб з Києва нічого не змогли зробити. Він прямо зізнався. Ну все, про що ще можна говорити?
Але от він якраз один з тих політиків, фонд котрого, якщо я не помиляюся, якраз фінансувався безпосередньо з Російської Федерації. Тобто тут очевидно якийсь міксований вплив, те, що ми пожинаємо плоди досі. Тобто оце гібридність політика, це теж дуже цікава штука, з якої, власне, і випливає гібридний конфлікт. Тому що тут ніколи не можна знати, дійсно, хто є своїм, хто є не своїм в даному випадку, тому що людина сама коливається і не знає. І зараз він, здається, відійшов від політики, наскільки я розумію,
Колесніченко,
так. Ну, начебто він не в російському політикумі знаходиться.
Не в політикумі, але теж я хочу нагадати ще цікавий момент. Леонід Грач, ми його можемо пам'ятати, він там комуніст, був в Криму, був теж депутатом раніше. Він теж в одному з російських інтерв'ю зізнавався про те, що він співпрацював з російськими спецслужбами ще там, починаючи з 2005-го, здається, року. І навіть називає людину, що це був Патрушев, з яким вони контактували, з яким вони спілкувалися. Взагалі людина, яка втручалася у справи в Криму, і вони організовували ці проросійські рухи. Ще в 2005-му, ще в Криму, і це був Леонід Грач, який був депутатом Верховної Ради України.
Щоб продовжити цей сюжет, ще перепитаю, наскільки реалістично взагалі було зрозуміти поіменно, чи по фракційно, чи по організаційно, хто працює на Росію? Наскільки ця інформація була відкрита, наприклад, про фінансування кого-небудь з Російської Федерації? От виборці могли про це знати, наприклад, в Криму?
Я сумніваюся, чесно. Мені важко сказати. Це не була відкрита. Ну, я не знаю, чи була це відкрита інформація.
Ну, можна було подивитися на сайті Вадима Колісніченка, що є фонд, котрий зрозуміло, власне, ну, з чого фінансується, тому що він начебто називався так, як правозахисна ініціатива, я зараз не буду це перекручувати, на підтримку російськомовних людей.
Але наші виборці не читають програми політиків. Про що ми говоримо?
Мені насправді видається, що навіть якби прочитали це, ні в кого до особливих якихось підозр навіть не виникало. Ну, не викликало. Ну, займається людина просвітницькою, умовно, правозахисною діяльності. Просто в це можна загорнути що завгодно, тут треба розбиратися і, в принципі, можливо, навіть там коротке дослідження робити, розслідування робити. Але це, в принципі, отак от начебто апріорі всі розуміли, хто там знав. Але далі ніхто не йшов.
Ну, ви ж пам'ятаєте, як ми всі писали, коли Павла Лебедя призначили міністром оборони, всі писали про російське громадянство. Це ні на що не вплинуло. Ну, тобто він залишався міністром до анексії, скажімо так. Ну, не до анексії, а до окупації, початку окупації, так.
Це говорить Оксана Коваленко, наша колега, журналістка інтернет-видання «Українська правда», і ми говоримо про те, як ми втрачали Крим. Це назва статті Оксани Коваленко, в якій простежено цілу хронологію подій від початку анексії, і також низка дуже цінних свідчень тих осіб, яких можна вважати першими особами, зокрема у прийнятті рішень і в передачі інформації про початок анексії.